Hei, velkommen til Aftenpodden Sport, denne gang fra den norske landsbygda. Vi har reist til Hamar for å snakke med Kjetil Rekdal om hva som er galt med norsk fotball, og ikke minst norsk landslagsfotball. Og Rekdal, han denger løs han, så vi setter over til Café Kringla på Hamar.
Du blir litt motløs og skuffet når du sitter og ser på utviklingen. Jeg har prøvd og sagt ganske lenge at vi er nødt til å gjøre noen drastiske tiltak for å få snudd den fallende kurven. Det er klart, det er jo ikke alt så negativt. Det er masse ting som er bra, men...
Vi har fin stadion, Ullevål er fin.
Ja, det kan du godt si, men sluttproduktet vårt blir for dårlig. Og det er bekymringsverdig når du får ut spillere, så er det veldig få som klarer å ta en plass på laget. Det er stort sett benken og skifter klubb jevnt og trutt som skjer i karrieren der, med få unntak da, selvfølgelig. Så. Og det er jo bare et bevis på at det vi sender fra oss, de er ikke tøffe nok, rett og slett.
Du har vært ute en vinterdag og vinner noen snøballkriger. Nå har vi fått pulsen litt ned etter den Tyskland-matchen, og vi har roet oss litt, men når jeg begynner å rippe i disse sårene her, så merker jeg at du er ikke helt ferdig med det.
Nei, altså det er klart, nå har jeg jobbet med norsk fotball, så jeg kom hjem til Norge i år 2000 kontinuerlig med et lite unntak i en periode jeg var i Kaiserslautern og Lierse. Så det er klart, du bryr deg jo, og du blir jo frustrert når du på en måte føler at ja, det går ikke fremover lenger, det går bakover, og avstanden blir større og større, og så blir du da enda mer irritert når mange påstår at vi har blitt bedre og at vi er på rett vei og at vi er verdens beste på talentutvikling og sånne ting. Det er ikke reelt altså, dessverre. Og da må vi kanskje det er på tide å stikke fingeren i jorda og begynne å se på hva vi egentlig gjør.
Vi burde vel egentlig kjøpt spader alle måneder og begynt å spa ned i jorda.
Ja, altså det er klart, det er jo en del ting som er positivt. Aktiviteten har økt. Det er mange flotte tiltak som har kommet. Men spørsmålet igjen da er, hva gjør vi på tiltakene? Hvilke fakta eller fokus legger vi til rette for som skal trenes på, eller som skal jobbes med, eller hva lærer vi? Hva lærer jo fotballspillerne våre egentlig fra dag 1, og da gjelder det hele landet. Og hva krever vi av dem på veien oppover frem til de blir seniorspillere? Altså. Og hvilke konkurranse hver dag klarer vi å skaffe dem eller gi dem, og hvilken treningshverdag klarer vi å skaffe og gi dem? Ja, det er mange stier å gå opp for å få gode nok svar og konklusjoner, da, for å si det sånn.
Du har sett og opplevd fryktelig mye gjennom ditt liv i fotballen. Hvordan rangerer du den der Tyskland-matchen opp i landskapet der?
Nei, altså jeg satt jo... Nå har jeg ikke vært med og rundt landslaget noe særlig før i år da. Jeg har sett på TV og sånne ting, men stort sett vært langt unna. Nå har jeg fått sett litt på nærmere hold, og første kampen min live i år var jo Nord-Irland-Norge. Det var jo en sjokkopplevelse. Da var jeg liksom ny trener og ny stil og alt det greia der, så du kunne på en måte forstå litt at det kanskje gikk litt på tverket. Og så var det litt bedring mot Tjekkia og Sverige og Aserbajdsjan. Og så var det rett ned i kjelleren igjen mot Tyskland. Det er ingen som sitter og forventer at vi skal slå Tyskland eller spille jevnt med Tyskland eller sånne ting. Men at vi skulle bli så kjørt rundt med i 90 minutter, og hadde Tyskland villa, så hadde han skårt to siffra. Og det er klart at da begynner du å snakke om, ja, jeg nevnte det, var det første runde i cupen, et fjerde divisjonslag som spiller mot et eliteserielag i Norge. Det er 8-10-0 hver gang, sant? Og det er fryktelig.
For oss som heia og dansa i gatene under din generasjon på landslaget, hvordan har det liksom vært å følge landslagets fall fra, skal vi si, siste mesterskap i 2000 og utover og frem til i dag?
Altså, vi har jo hatt noen perioder inni meg her som har vært ok, og det var det ingen som er fornuftig og som realistisk innenfor fotballen som tror at Norge skal være blant de 5-6 beste nasjonene i verden, altså, eller Europa først og fremst, eller i verden nå for den saks skyld. Det er vi ikke. Men vi er akterutseilt i forhold til nasjoner som vi skal være bedre enn. det är bekymringsvärdigt att vi kan ta ett poäng eller få en seger mot Nederland, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England inemellan. Det kan ske, men att vi ska över tid konkurrera jämt med dem, det är orealistiskt. Men vi har ramlat bakover på många områden egentligen. Och det bekymrar, och det är klart att när då det jämt och trutt blir påstått att vi är på rätt väg och att vi blivit mycket bättre när fakta visar att vi inte är det, så är det som det kraschar lite grann på mig i förnuftens värld när jag har uttalat sig för NFF som blir sagt att vi är världens bästa på talentutveckling för exempel. Det stämmer inte med verkligheten. Och det är lite sån, det är lite provocerande att måtte registrera det.
För du har ju stått i den vardagen genom dina många år som tränare nu sist i Vålerenga och sett hur det funkar i praxis och hur ting är. Provocerande är ett rätt ord.
Ja, ja, för det att ting har ändrat sig och samhället har ändrat sig, så det är klart att det är en del ting som är logiskt här. Men jag har tränat Vålerenga, ta det som exempel, i två perioder, den gruppen, den gängen du hade i 2004, 5 och 6, det var vuxna gutta med tal med, som tog ansvar och var här. Jag hade ju självklart några svagheter och minus av dem som alla andra sånt sett då. Men den generationen som växer fram nu sånt, det förväntas att det ska gå lätt. Det förväntas att det ska få allt. Det är som det är väldigt få som står upp och tar ansvar. Det är väldigt få som yter motståndare när det går lite emot då. Det knäcker bara samman som ett korthus och all slags möjliga undskyldningar och fokusfördrejningar istället för att sätta sig ner och se på sig själv vad du presterar och så vidare, och en spelare som slår 10 feilpassningar, han menar att han har slått 1 eller 2. Sånt, det är ingen förnuftig realism uppe. Det är klart att hvis du hela tiden blir fortalt att du är kämpegod och inte blir jag ska inte säga i rättesatt men styrt så att du evner att se ting du måste jobba hårdare med för att få bättre, då blir det inte bättre. Och på den andra sidan så är det nu alla ska bli lika då, på en måte att alla ska ända upp med att bli väldigt lika och allt ska vara likt, så får du du får inte fram vinnaren längre. Det är en grå massa vi driver och skubbar fram. Självklart är det undantag, men vi får nog se om hur många av dem som slår sig ut. Det är klart, det är inte någon grund till att vi i Norge inte ska ha spelare på goda klubbar ute i Europa som har viktiga roller. Nu är det stort sett inbyttare och spelare som har, är nummer 8, 9 och 10 i en elva då, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er veldig få. Du har Jarstein som har en sentral roll i Hertha Berlin, som er meget viktig for laget sitt. Så har Joshua King, som er meget viktig for laget sitt. Og så har du da han Sander Berge, som har et proff nå i et halvt år, som har en meget viktig rolle for laget sitt. Og nå begynner det å stoppe opp. Resten er på et bra nivå, mange av dem, men de er liksom ikke uvurderlige for lagene sine, og det er litt av problemet.
Og det var jo din generasjon, der var det jo, altså vi hadde jo over 20 spillere en periode bare i England, og vi hadde andre, blant annet deg var i Tyskland og så videre. Hvordan kjennetegnet liksom det at dere var bærebjelke, hvordan gjorde det seg gjeldende når dere kom på landslaget liksom?
Jeg tror vi hadde en annen oppvekst, og hadde en annen personlighet og en annen mentalitet først og fremst. Vi måtte nok jobbe mye hardere for å komme dit vi kom, og det preger jo folk. Det er klart, hvis du står med ryggen mot veggen og kommer det løs på en måte opp og frem, så har du en fantastisk erfaring med det. Og vi likte ikke å stå med ryggen mot veggen heller. Vi ville gjerne befri oss fra det. Nå, det er jo ingen som liker å slite og ha motgang og sånne ting, men evnen til å slå tilbake er ytterst liten. Og da blir det sånn at alle ser på hverandre da, hvem skal gjøre noe her, og så blir det endret opp med at ingen gjør noe. Og vi gikk jo i bresjen, tok jo ansvar, min generasjon i hvert fall, og vi diskuterte fotball, og vi utfordret hverandre, og gikk på hverandre, og ja, vi presset hverandre til å bli bedre. Nå er det Inntrykket at det ikke sånn lenger, og det har jo selvfølgelig litt med samfunnsendringer å gjøre, men uansett, da skal du bli god i noe, så må du virkelig komme i fremste rekke.
Så var det jo sånn at når du kom i avstand til Molde, så var det ikke dermed sagt at du hadde lykkes i livet og hadde oppnådd, liksom, du var ikke sikret noe som helst, selv om du liksom kom inn der?
Jeg gikk inn døra der for at jeg skulle inn på laget så fort som overhovedet mulig, og det betydde at noen måtte ut som sto i veien for meg. Og det var mitt utgangspunkt. Mm.
Og i dag, så hvis du kommer i en stall i Eliteserien, så er du garantert en solid årslønn, du får en relativt OK-kontrakt. Kan det være sånn at folk tenker at nå har jeg klart det?
Ja, altså, det, vi skal ikke overdrive det her da, men den viljen da til å slå seg fram, det blir litt som sånn, ja, hvorfor får ikke spilletid, hvorfor får ikke sjansen, treneren er en jævla idiot, og så dette er en forbannet drittklubb, vi må skifte klubb, vi må snakke med agenten min. Klart at når du hører historien om at en kretssamling der, og da to gutter som springer rundt banen, der det spilles 11 mot 11 inn på banen, det var reserve, fikk ikke starte på 11 mot 11 kampen, og dem som ikke spiller driver og diskuterer hvilken agent har du, så sånt, da er du i litt i feil enda, så du vil heller diskutere på hvorfor spiller vi ikke. Men det forventes at du skal få alt servert, og vi voksne har et voldsomt ansvar med å, du bestemmer jo litt hvordan ungene dine blir, hvordan den lære oppdragelsen blir og alt det der, og fotballen er litt sånn den også. Hva lærer du fra første dag du begynner å spille fotball, for hvert år oppover til du kommer til til seniornivået, og selvfølgelig så er noen som er heldige at de har kanskje et godt miljø å få vokse opp i, og så er flesteparten da som kanskje får det voksenmiljøet litt for sent, eller et, ikke voksenmiljø, men et miljø der du får, jeg skal ikke kalle det korrekt, men veiledning da, gode råd på veien. Det er det alt for få som får.
I, fire år siden så tok U21-gutta bronse i Israel, og da var det litt sånn, alle ventet vel liksom på at de skulle ta det siste steget, men hvis du ser på landslaget nå, så er det ikke så mange fra den gjengen som drar noe særlig last på landslaget. Hvorfor det, tror du?
Fordi at de har ikke utviklet seg videre. Nå vant de en kamp da. Jeg vet at den generasjonen der som ble hauset opp, de vant 6 av 17 landskamper. Og hadde en seier og en uavgjort i det EM-slutspillet, selvfølgelig. Så dette, men det har jo litt med medieverden å gjøre, ikke sant? Vi, en ung gutt som spiller 2-3 gode kamper, han skal selges til utlandet og begynne å snakke om store klubber, han må inn på landslaget og alt dette greia der nå. Ja, vi har jo Martin Ødegaard for eksempel, som et hysteri, vil jeg kalle det. En meget talentfull spiller, men han er fortsatt ikke ferdig utviklet. Og likevel så blir han hauset opp noe helt vanvittig, så ja, det, og Facebook og Instagram, det er klart at det har blitt, vi skal ikke kalle det for uro, men det har blitt mange åpne fora da, der det er lett å bli blendet av små øyeblikk som blir laget til store prestasjoner da, for hvis du skjønner hva jeg mener.
Når du ser tilbake nå, altså, drar seg mot 18 år siden forrige mesterskap, hva er det fotballforbundet liksom har bommet på de siste årene her?
At noe veldig kjenner som, og så skylder bare på fotballforbundet, det blir feil. Altså, jeg vil heller si fotball Norge. Fordi at det blir litt som det samme som nå, altså, det å skyte på Nils Johan Sem som er toppfotballsjef alene, det er feil fokus. Vi må ta en debatt og en diskusjon om hvordan norsk fotball fra bunnen av og opp skal jobbe i fremtiden. Så får du da eventuelt diskutere personene i etterkant. Det blir jo samme som noen landslag gjorde dårlig, så var det Høgmo som var en idiot.
Det er sant? Det er ikke sikkert han var så idiot når vi ser nå.
Nei, altså, men det blir for enkelt da, og media er veldig ute etter én person. Altså, når et lag taper fotballkamp, så er det liksom der enten så treneren som en idiot, eller vinner fotballlaget, så er han et geni. Det er ikke sånn det funker. Og da er medieverdenen blitt sånn, du skal la helter eller syndebukker. Det er liksom, når et fotballlag taper, så blir det veldig sjelden spillerne blir kritisert, de slipper liksom unna, og da blir det sånn, ja, men jeg ikke bedre, for trenerne har ikke gjort den bedre, liksom, svaret. Altså, det, det, virkeligheten skyves bare unna, da. Og jeg har sagt noe lenge at fotballtrenerne og lederne I fotballklubben må ta tilbake makten. Spillerne bestemmer alt for mye, og når de bestemmer alt for mye, så vil de helst lure seg unna og ikke trene så hardt. Og ha medbestemmelsesrett da, men men man vil ikke bli ansvarsstilt da, når du taper en fotballkamp, så det veldig, du ser jo ikke spillerne som sier at vi tapte for at vi var rebba, eller vi var rebba, det liksom, det alltid noen andre som, som får det, og det, det lett å sitte og peke på andre hele tiden, og vi har blitt veldig flinke til det da, det sånn at når når du, hvis det veldig fort blir sånn at vi uenige I måten vi spiller på, vi skulle vil heller spille det systemet eller det systemet, vi vil ikke trene så mye på det, vi vil heller trene på det, vi vil ikke trene så lenge, eller vi vil trene mindre, eller vi vil trene annerledes, ja, jeg vil jo ha spillere som tør å si meningen sin, men det klart de har jo et grunnleggende opplegg de skal følge.
Så, og det jo ikke de som bestemmer. Det det...
Nei, men nå har det blitt litt for mye det nå at agenter og spillere sitter og dikterer for mye fotballklubber, nå spesielt I Norge, det opplever jeg da I forhold til utlandet. Det, der det sånn at enten så det god nok, eller så det ikke god nok. Og ja, da liksom det ikke... timelange samtaler I dag etter dag etter dag eller evalueringsmøte I ukesvis og sånne ting da har du en ting å gjøre det å komme ut på treningsfeltet og bli god nok så du kjenner inn på laget
stund siden du spilte I Tyskland men likevel du kjenner jo det miljøet godt hvor stor forskjell det på akkurat den biten med trening, stå på den der fandenivoldskheten og den der griskheten etter å ville slå seg opp
den så stor at du aner ikke det helt ufattelig stor forskjell altså de trener for å bli bedre trenger ikke bli fortalt at du må trene for å bli bedre de gjør det, for det det helt automatisk det har de lært fra dag 1 mens vi må fortelle våre hva de skal gjøre for å bli bedre og så må vi følge opp at de trener faktisk så den indrejustisen og den selvjustisen og den NHR-gjerrigheten som skal komme innenfra den har blitt veldig mye borte hvis jeg ikke fikk til noe så gikk jeg på treningsfelt og trente på det selv til jeg fikk det til nå det sånn at du må fortelle en at du må trene på det for å bli bedre og hvis det da for eksempel en passningsøvelse eller så banalt som å slå innlegg da så synes de nei, det ikke nødvendig jeg god nok på det, eller synes det kjedelig sånn, og ta det, Norge og Aserbajdsjan vi hadde 15 innlegg minst som kom enten langs bakken eller gikk ut til innkast på andre siden Her ser du Thomas Müller mot Norge ned langs siden, kanoninnlegg som han lager mål på. Og der forskjellen ikke på grunn til at vi ikke skal klare å slå like god innlegg som Thomas Müller. Men det må trenes på det, det må trenes på det veldig mye. Sånn passningskvaliteten når vi skyter omtrent ballen gjennom reklameskiltet på skal slå en passning på 15 meter. Og du ser tyskerne, det nesten ikke tekniske feil. Tar imot ballen, spiller den videre, tar imot ballen, spiller den videre, sånt. Og vi treffer ikke det vi vil sikte på, men vi og hvis vi prøver å få til I gangsetting med øvelser og sånne ting, nå må vi trene på det, for vi må treffe. Nei, det kjedelig. Det kjedelig, og dette trenger vi ikke. Så vi tok jo opp oppvarmingen når Norge møtte Tyskland på Ullevål. Vanvittig forskjell I konsentrasjon og profesjonalitet. Nesten så ikke, du må se det for å tro det. Nå jo Tyskland et av de beste lagene I verden, så det egentlig ikke dem vi skal måles opp mot, men vi har jo fatt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är mycket att lära av Tyskland. Och Tyskland var inne i en sån generations eller i fritt fall själv. I 2000 i EM så tappade de alla tre kamparna sina i inledande. Då tog de ett skickligt uppgör i tysk fotboll. Fant en del ting de skulle jobba med och bevisstgöra från bonn av och upp. 2006 så var vi tappade väl var I finalen eller mot Italien.
Ja.
Ja, I på hemmabane och I 2010 I Sydafrika så hade han ett meget ungt lag med bara Bundesliga-spelare I VM och spelade fantastisk fotboll. Mm. Så de har funnit tillbaka till ja, eller funnit en väg som gör att de är extremt goda.
Och Norge fick vi ju höra vi var ju ett generationsskifte bortemot en 5-6 år vid en period här men Tyskland alltså Joachim Löw det var sex spelare han hade igen från mästerskapet för halvannat år sedan eller lite över ett år sedan I troppen mot Norge det säger lite.
Ja, han har självklart flera att välja från.
Självklart.
Men ja, det men vi är flinke då till att finna på undskyldningar. Alltså vi är inte goda nog för att. Det är inte rart vi tappade för att. Nej men det är inte dem vi kan konkurrera mot för att. Alltså vi är väldigt flinke att bringa på bordet varför vi är inte goda nog. Men att bringa på bordet vad vi ska göra för att bli goda nog. Det klarar vi tydligen inte.
Det här med träning och så när du var I Vålinga kunde du märka där också att liksom folk var liksom sån ah den här löpningen eller dessa övningarna det är kedligt och det vill vi inte.
Ja, ja, det är sånt det har blivit och det är jämnt över det. Alltså jag har ju spelat fotboll själv. Jag har ju jag vet ju hur en fotbollsspelare tänker, sånt att du vill gärna göra det som är artigst. Mm. Det som mest inspirerande för det skapar humör och glädje och allt det grejer och det är helt säkert riktigt. Men du måste faktiskt I källaren för att jobba med bondnivået ditt då. Mm. En del gånger I löpta veckan. Det är klart, visst du är och fotboll är en fysisk sport. Mm. Visst du har för lite löpkapacitet så måste du jobba med att få bättre löpkapacitet. Det säger sig själv det.
Den får du inte av att spela fotbolltennis.
Nej, det gör du inte. För att säga så. Mm. Mm.
Detta här med som Birger Løfald I Adressavisen skriver I en bok, detta här liksom med seriositeten och professionaliteten och Solskjær nämner väl detta med liksom det att spille för Norge, den där lidenskapen och äran ligger det nog I detta här att det är inte stas nog att spille för att offra sig för Norge att det är liksom klubblaget man ska ge allt för liksom eller?
Ja, det är svårt att vara bombastisk då. Det är klart jag tror nog att den norska gutten som tappade 6-0 I Tyskland hade helt förfärligt. Men jag menar att det kunde varit undgått visst du hade andra färdigheter att slå I bordet med när du hamnade I en sån kinkig situation som du gjorde istället för att näcka som ett korthus. Att du då på en måte dro sammen laget og at du noen sto frem på banen og sa hallo, nå vi nødt til å stå skulder ved skulder her, så blir vi slaktet, altså rett og slett. Men det skjedde ikke. Det bare, det blir sånn at, sånn, virker, sånn som det virker nå, at når en drukner på laget, så drukner neste mann og neste mann og neste mann. Det ingen som i stand til å hjelpe en andre. Og da runder jo snøballen og ruller såpass at det, på en måte til slutt så blir det hjelpesløst da. Og det å kommunikasjon for eksempel, det å prate på fotballbanen og kreve av hverandre og fyre opp hverandre og tåle at du får kjeft når du ikke gjør jobben din, sant? Det det ja, han gjorde en feil, han greit det. Han ble baklengs. Ja, nå tar vi bare avspark da. Sånn, altså, det, å få inn igjen den kulturen med at du må slåss litt mer. Det må koste, være villig til å offre mer for å få til noe. Det, det å slå ut hendene og si, få da, få, få, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer. Får du en is, så skal du ha to. Får du to is, skal du ha tre. Det sant? Men å levere noe for å få den første isen, nei, eller den andre, det, nei, det, det, altså det, av en eller annen grunn så ikke det, det ikke naturlig lenger.
Sånn logisk brist, da.
Ja, for meg så en logisk brist. Prester før du krever, i stedet for å kreve først å prestere. Jeg vet jo mange spillere jeg har suttet og forhandlet med, de skal ha lønn på potensialet. Altså sånn at jeg, kan bli, altså, altså, jeg kan bli landslagsspiller, så sier jeg, ja, blir du landslagsspiller så får du bedre lønn.
Ja.
Altså, men jeg skal ha lønn på potensialet, så altså, hvis jeg ikke får det, så sier jeg, ok, da går vi bare til en annen klubb. Da tar jeg enten med spilleren ut døra, så går jeg til en annen klubb, og ser noen som er dumt å bite på. Så at det, at, lever noe da, før du kommer og krever. Det i hvert fall mitt motto i utgangspunktet, så... Ja, og når du går ut på treningsfeltet da, så må du levere for at du kan kreve noe mer av, av klubben din eller av treneren din da.
Nå trener du talenter på Vang, toppidrettsgymnas her i Hamar. Stilles det for få krav til disse som kommer opp, sånn som du har sett det?
Uten tvil. Jeg beinhard med dem. Så stopp, sånn, når de slår fra seg passning og ikke gir beskjed, så stopper jeg. Så, sa du noe? Nei. Ja, så spør jeg hvorfor ikke. Nei, jeg glemte det. Det sånn at hvis du spiller en passning til en spiller og han en mann i ryggen og ikke sier, gir en et hint om at pass rygg eller sånt, så mister jo han ballen han. Og det jo ikke greit. Og da hadde jeg vært den ene spilleren som fikk en passning uten beskjed og ble overrumplet, så hadde jeg blitt irritert på han som ikke sa fra. Så det, det jo litt sånn som å pushe hverandre. Hvor nøye vi i passningsspillet vårt? Det sånn at når vi skal slå en crossball så lander 15 meter opp av tribunen. Sånn, det liksom ikke greit. Sånn, men det, neste gang du gjør det, så gjør du det da, men det ingen som reagerer. Sånn, du, vi må liksom få inn at dette er noe å stille krav til hverandre, og at, at ting får konsekvenser når du ikke leverer det du skal levere, eller forventer å levere. Og det... Ja, det, for meg så er det litt sånn noe kulturkrasj da, men vi har vært, sikkert vært med på å skape det og alt det der selv, så... Ja, det... Hvis du blir fortalt at du er god hele tiden, sånn, når du har store høl i repertoaret, så får du, du får jo en smell på et eller annet tidspunkt. Ja.
Og passningsspill, da, for å ta noe så enkelt som ganske grunnleggende i fotball. Toni Kroos, vet jeg nesten ikke å si noe mer, men det kommer altså innpakket ferdig servert i passningene. Det kommer 40 meters passninger, lufta, bakken, trangt, mellomrom. Altså det er aldri noe slinger i valsen.
Nei. Og det er jo ikke grunnen til at vi ikke skal kunne være i nærheten av det nivået der. For det, det handler om å trene. Ja, han gjør det i større tempo i, og i trange situasjoner i store kamper, ikke sant? For at han er vant til det, det er greit. Og når ballen ligger stille, så skal jo vi kunne ha en like god forutsetning, for eksempel til å kunne treffe noenlunde like mye som han. Så ja, jeg er enig med det. Det men da må vi ville det.
Ja.
Vi, og vi vil vite hva det koster for å komme dit. Hvor mange timer trening, hvor mange repetisjoner, og hvor mye jobb over tid som skal til for å gjøre det. I dag hadde jeg en enkel avslutningsøvelse på treningen. Skjøt over utenfor i ett kjør. Og da spurte jeg meg om det syntes dere at det var enkel. Nei. Ja, så sier jeg, jeg er sikker på det, så kanskje ikke var det mulig at det, sånn, det bommet for mye for det var så enkelt. Nei, det, det var det ikke. Så han sa, jeg må trene på det da. Ja, det skal vi gjøre. Så får vi se da, de, det er det som er litt artig når du begynner på et nivå och se om det blir framgång. Mm. För jag är väldigt upptatt av små ting som kan göra ett lag eller en spelare fort bättre då. Mm. Först och främst börja där.
Men ta La Manga då som har varit norsk fotbolls vinterparadis I en mansålder som du har varit och jag har varit så heldig att få tillbringa någon uker I vart år. Där är det alltså en bortemot 10 baner som ligger där och fotbollsspelare tränar en eller två fällesträningar men I mellantiden här så har det alltså aldrig nästan sett någon som har tagit med sig en ball och en keeper för att slå inlägg eller avsluta. Är inte det och lite pussy?
Jo, det är pussy för det när jag kom till Gladbach som prov första gången så var jag uppmöte tre kvarter för avreste träning eller en timme. Och när jag kom I garderoben då så var det var ingen där. Men klären hang ju där så jag lurte fan är spelaren henne och då gick vi bort I gangen och satt alla och där förberedde sig I styrkerummet. Samtliga. Och så kom de in och så hade de sig sko och så gick de ut och tränade. Och efter träningen så satt hela gängen där igen. Och få våra spelare att gå in och en förbereda kroppen sin att träna, det är vanskligt för de vill helst möta upp så sent som möjligt. Två och få dem att gå in efter träning för att göra ett gott efterarbete är vanskligt för då ska de hem eller göra något annat. Så den förståelsen för att kroppen din är faktiskt ditt arbetsredskap som fotbollsspelare och visst inte den funkar eller att du utvecklar den kontinuerligt så det du av lasse. Och då är det inte andra sin skyld att du detta lasse det din skyld. Men det är inte så lätt att få brakt på det rene.
Vi säger heldigvis då så är det ju inte bara A-landslaget för män det ligger för, det ligger för damlandslaget plötsligt också och det är ligger för U21 gutta också. Bör det blinka någon blå lys nå I gångarna I förbundet som på något sätt sitter och förvaltar de våra bästa då?
Ja, det gör det, men alltså, det är ju ett resultat av vad de får tillgängligt. Så hvis du går under forbundet så är det da lite serieklubbene på damer og herrer som har ansvar, det trenere, spillere og ledere, og under der igjen det tilsiget du får så
vi skal dele skylda litt her
ja, så det igjen, å sitte og skyte på Lagerbäck, eller skyte på Hans Sjögren eller skyte på LSM, eller skyte på Terje Svensson, vi kommer ikke på vei med det, for de får ikke endre noe, men de kan være med på å få til endring og de sitter på toppen, og de nødt til å gå I bresjen for det, det derfor jeg utfordrer Lagerbäck på da at når han har fått Sverige att vara ibland I toppen och fått Island att vara I toppen och det är ju inte grund att vi ska ha en dålig fotbollsskada varken Sverige eller Island. Kan gå lite I bölgedala efter generationer. Zlatan var med, vi har hade en sån spelare. Island har ett par stycken som spelar på topplag runt omkring. Men han ser ju hur hårt de jobbar. Fysik, ärgärighet. Duellspill, vinnervilje, kultur, träningsiver, alltså hela pakka. Och han som har han är nött till att få alltså romantikern I fotboll Norge då som menar att vi är fantastiskt goda till att förstå att vi är inte så goda som vi tror. Och den dagen realismen siger in och det blir gjort goda grepp så kan hända att vi får snut pilar riktig väg. Och då må folk som är I front på topp ut och flagga det. Istället för att förnekta det. Och det har inte varit lätt att få fram över lång tid nog.
Efter den Tyskland-kampen så följde folk var skuffa och det var liksom mycket slukhöra folk. Tror du de innerst inne när de på något sätter sig eller lägger sig en kvällen alene tänker att här lärde jag mycket?
Kanske, men mest en apati, tänker jag. Att du har fått sån rundgjøring att du kanske inte helt skjønte vad som skedde. Men det vill helt säkert vara någon som tar lärdom av det. Det tror jag. Men det är sannsynligvis den som har kommit längst, en Rune Jarstein. Som har varit igenom en tuff period, det Joshua King som drog till United som 16 år och gick han har ju sagt det själv och gick många år för han skönte hur han måste leva och träna för att vi faktiskt ska kunna få ut potentialet av talentet sitt. Och det har ju lösnat med han nu sista tiden. en Sander Berge sikkert som reflekterer over, men jeg tror mange andre som ikke flertallet vil nok ikke skjønne hva som skjedde.
Men, var det sånn når du spilte at hvis du hadde liksom blitt pisset på da, sånn som vi ble, at du kunne etterkant gå inn og se hva var det jeg egentlig gjorde mer som var det som skjedde, hendte det liksom?
Nå hadde jo ikke vi så mye videoanalyse før Drillo kom I bildet da. Mm. Da var jeg jo allerede oppe I 20 år da. Så det var jo en fin læring det. Og nå har vi har jo alt redskap som til. Vi kan se kampene I timesvis. Vi kan se alle spar på banen I timesvis. Vi kan se hvor mye vi løper I timesvis etter gang. Altså vi har så mye instrument å hjelpe oss. Men det hjelper ikke når hoveddelen, spilleren, ikke fungerer. Mm. Så ja, vi har gode forutsetninger til å få det til. Og så som igjen da, så det jo mye som har blitt bra. Aktiviteten og tiltaket har økt. Altså, kunstgressbanen har kommet som utrolig viktig for jeg mener at det utrolig viktig for breddefotballen I da. At eliteseriefotballen skal spilles på gress. For at du ser jo hvilke typer vi får frem nå. Fotball et fysisk sport, uansett hva folk snur og vrir på det. Ja, det viktig å være god med ballen og alt det greia, men du må ha en fysisk kapasitet da. Og det snakker ikke bare om lengde eller høyde, men det har med tempo å gjøre, det har med antall meter I løpet, det har med evnen til å vinne fysiske dueller, og det har med evnen til å lese spillet, det har med hvor mange sprinter du kan absolvere. Altså det er så mange ting inne I bildet her som vi har glemt. Hvor de store, sterke stopperne blitt av? Hvor spissene, de store, sterke spissene blitt av? Vi har fått fram veldig mange små spillere og ja, god på små flate, men inne I 16 meter ned de ikke. Å redde mål eller hindre mål, der ser du dem ikke. Vi 8 mot 2 og 9 mot 3, det ras inn mål. Og der det virkelig gjør litt vondt å komme seg inn I 16 meter og score mål, det vi heller ikke. Veldig få. Så forsen til Egil, når han hadde oss da, det var jo at vi var knallsterke begge 16 meter. Og ikke så fryktelig jålet eller mellom 16 meter, men nå har vi ja, nå vi har trekt inn mot midtstreken.
Så gikk det nesten I en slags skille når vi kom til VM I Brasil I 2014 da det liksom blitt charmert den der passningsonanien til Barcelona og sånn så kom vi der så vi at det nesten, ser ut som boksere nesten, de spillere som møtte opp det var kjempefysikk og de løp og de sprinta, og så satt vi en litt sånn jøss, skal vi ikke ha de små finspillere lenger bør det trenes på en annen måte da?
Nei, men det du trenger jo alt. Ikke sant? Å komponere et lag så trenger du alt. Du trenger litt av alt mulig. Du trenger noen raske, du trenger noen store, du trenger noen små. Så det ikke sånn at det ene bør utelukke det andre. Men duellstyrken I norsk fotball den blir redusert med på kunstgress. For det mye parløp som du løper opp til I stedet for å gå og ta ballen. Så den blir borte, men på den andre siden så kan du få noen her nå med individuelle ferdigheter som blir bedre, så det ja, no, men det derfor jeg sier da at jeg mener at det fantastisk for fotballaktiviteten når vi har fått kunstgress, men den var opp til bredde, og eliteserie bør spilles på gress.
Tror du at det blir endringer I troppen til de to siste VM-kvalik-matchene ubetydelige sådan, eller ikke kanskje ubetydelige nå lenger, men I høst, kontra den troppen som var nå mot Aserbajdsjan og Tyskland?
Ja, det vil alltid være noen små endringer I en
troppen. Men så konsekvens liksom?
Nei, det altså, det kan godt hende, men det blir ikke sånn at det blir 10 ut og 10 inn. Det kan jo være noen skader, det kan være noen formsvikt. Jeg synes det Lagerbäck sier, og det han gjør, det har, som man sier på tysk, Hanton Foss, altså det gode tanker bak det. Og han veldig klar på hva som kreves, så ja, spiller du ikke på laget ditt, så du ikke med.
Nei.
Så men han har nok fått et brukbart sjokk over å oppleve norsk fotball som han har opplevd det. Jeg tror han trodde at det var mye bedre, og har sikkert blitt fortalt at det mye bedre også. Og enkelte mener at det mye bedre enn det egentlig og da må du kanskje stille spørsmål om realismen I det, og om vi har riktige folk I rette posisjonene. På et eller annet tidspunkt så kommer jo det spørsmålet frem. Men nå det viktigste at vi gjør noe tiltak som gjør at vi får et bedre sluttprodukt.
Det ikke mer enn et år til å starte en ny hjemmekvalik. Det alltid nye lodd.
Jo, men altså, vi må slutte oss ned at vi inne I en prosess og at vi I utvikling. Og, altså,
evalueringsprosess
også. Ja, og at vi har lagt en strategiplan og alt det greia. Altså, fotball nå. Mm. Det klart, du må utvikle og du må bygge og du må forbedre selvfølgelig, men du jo avhengig av å levere nå. Det hjelper ikke å si at om fire år skal jeg vinne kampen, så taper jeg alt frem til dit. Det ingen som tror på det før du kommer alle veien. Så vi må se små fremsteg hele tiden, og så må vi ha en fornuftig gjennomgang av hvordan fotball Norge om dagen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.